Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i sedam minuta, dobar dan. Dobar dan vam želim Mirjana Nikić, ja ću biti sa vama u prepodnevnom magazinu sve do podneva ovog četvrtka, sunčanog i lepog. Oktobar ume tako da bude zlatan, kako je govorio i veliki Mika Antić. Naše današnje teme u najkraćem, danas je Svetski dan zaštite životinja ili Svetski dan životinja, inače opštom deklaracijom Ujedinjenih nacija o zaštiti životinja proklamovanom 1977. zatraženo je najzad poštovanje za životinje povezano s poštovanjem čoveka za čoveka. O tome ćemo govoriti u prvom delu ovog našeg prvog sata, a upoznaćete kasnije i Olgu Valder Pavić, ona je svestrana žena i umetnica sa kojom je u njenoj rodnoj Koceljevi, odakle inače se srela naša Aleksandra Mladenović i zabeležila jednu priču o životu. Te priče o životu su uvek interesantne. U drugom satu govorimo o kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, a zatim i o zdravicama negde tamo pri kraju. Dakle, o tome ćemo vas detaljnije obavestiti kasnije, no svakako i muzika je deo ove naše priče, da tako kažem, pa hajmo da uživamo.
Start to drip. Your arms are getting heavy, hard to lift. You sink down a little deeper, and you're feeling wonderful, feeling wonderful. Maybe you're falling in love. Maybe you're falling. They just getting in your way. Look, now you're walking in the Holy Land. Yeah, that's you there, walking with the King. You ask, what have I done to deserve it? Well, you haven't done a thing. Falling, falling.
10:11 u našem studiju, poštovani slušalci, dve gošće. Tu je Snežana Milovanović, ona je predsjednica i osnivač Udruženja za zaštitu i prava životinja Sloboda za životinje, i Sanja Radosavljević iz Animal Rescue Srbija. Dobar dan obema.
Dobar dan.
A okupila smo jedan od osnivača.
Jedan od, da ne bude da ste sami, dobro. Okupila smo se, da tako šaljivo kažem, nas tri ovde sada, da i na talasima Radio Beograda zabeležimo jednu priču o životinjama, obzirom da je 4. oktobar svetski dan životinja, mada neki kažu svetski dan zaštite životinja, što jeste delatnost kojom se i vi obe bavite, a svakako nešto o čemu se i kod nas sve više govori. Pošto ste eto u tom poslu i u toj, da kažemo, nekoj ljubavi i razumevanju prema životinjama na način na koji možda nije većina, ajte da ne grešimo dušu, ali da kažemo, šta je za vaš srž tog odnosa ljudi prema životinjama? Znamo da su mnogi poznati o tome i mislili i pisali, i da se sada ne prisjećamo svega toga, ali šta vam pokazuje odnos čoveka prema životinjama danas? Evo, Snežana, vi ste malo iskusniji u ovoj oblasti, da čujemo prvo vas.
Ono što je najbitnije, to je da ljudi shvate da su životinje osjećajna bića, koja jednako kao i mi pate, vole, žive u socijalnim zajednicama, raduju se svojim mladuncima isto kao i mi, i da su one deo nas, ne samo životinje, nego celokupna priroda, i da praktično našim posmatranjem, kao da je to nešto odvojeno od nas, a da smo mi nešto ekstra i iznad, mi zapravo samo rušimo taj životinjski i biljni svet i uopšte urnišemo planetu Zemlju. Znači, ići sa poštovanjem prema životu, koji je osnova i nešto najdivnije i najfinije što postoji, i sa tim dubokim poštovanjem prići svima, ne samo ljudima u danu, nego i životinjama, i to svim vrstama, pa i biljnom svetu i celokupnoj planeti.
Da, to je možda neka poruka koja bi mogla da dopre do mnogih. Sanja, shvatam da ste i vi saglasni sa svim ovim, ali da kažemo da postoji jedan prirodan red u kome svakako će neko da priča sada možda sa sobom i o tome kako se životinje i međusobno ubijaju, ali mi ne govorimo o tome. Govorimo sad u ovom razgovoru o odnosu čoveka prema životinji, koji je napravio mnogo nereda, zar ne, u svom tom sažimanju i neshvatanju prirode.
Naravno, tu smo negde uzdigli sebe, da kažem da smo važniji od svih i svega ostalog na planeti. To nisu u pitanju, što kaže sagovornica Snežana, da samo životinje. Nekako imamo tendenciju da uništavamo i šume, a ne shvatamo da samim tim uništavamo mesto na kome živimo. Ovaj dan je izuzetan povod da pričamo o tome, ali nekako trebalo bi malo češće da govorimo o životinjama generalno i o zaštiti životinja, da ne bude samo ovaj 4. oktobar, kao što je to 8. mart, na primjer.
Da, sa raznim danima.
Kada se govori, na primjer, samo 8. marta pominjemo položaj žene u društvu, hajde da govorimo o tome mnogo češće, da bi neke nove generacije odrasle na nekim drugim, možda i boljim osnovama, jer zapravo ako ćemo da menjamo naše društvo, uvek treba krenuti od onih najmlađih.
Da, možda imate utisak da se među mladima nešto malo menja ili nemate, ali ja imam utisak da je sve više vegetarijanaca, ne kažem da je to obavezno, naravno, ali
prosto... I vegana.
Jeste, da. I nekako su mladi malo ipak drugačiji, nadamo se da će to da donese neke promene u budućnosti.
Ja iskreno da vam kažem, moj život je posvećen tome. I ja sam jako sretna što u Udruženju Sloboda za životinje trenutno je jako mnogo aktivno mladih ljudi koji su izuzetno sposobni, stručni, koji žive od svog rada uglavnom, ali i oni koji su u toku školovanja, naravno, i da su zaista posvetili svo svoje slobodno vreme, mogu slobodno da kažem, aktivizmu za prava životinja. Tako da zaista sve ove aktivnosti koje mi sad imamo, i to je tačno da ne trebamo samo danas govoriti. Inače, zapravo je cela nedelja 1. oktobra posvećena životinjama, i od 1. oktobra zapravo počinje jedan po jedan dan, da kažem, birajući sve te aspekte da su životinje najugroženije. Tako smo i mi počeli sa tim aktivnostima. Neki ga obeležavaju od 4. oktobra do 10. ali zapravo ja mogu da kažem da stvarno upravo volonteri Udruženja Sloboda za životinje imaju aktivnost bukvalno od 1. oktobra do kraja oktobra, pa i ceo novembar, jer je novembar posvećen zapravo farmskim životinjama ili veganstvu, zapravo prestanku eksploatacije farmskih životinja.
Vi ste počeli još 1. oktobra i sve ove aktivnosti, da kažemo, u načelu zapravo imaju za cilj da malo doprinesu širenju svesti ili podizanju svesti u vezi sa mogućim ponašanjem prema životinjama koje nikom ne bi škodilo, pa ni tim ljudima koji ne shvataju kako treba da se ponašaju.
Apsolutno, ne samo to, nego i pravnoj regulativi koja je jako bitna i koja zaista treba da usledi posle neke ideje i angažmana i svega ostalog sa svojim delovanjem i principijelno da se drži toga što se donese. Tako da smo, eto, mi smo praktično 1. oktobra počeli sa tribinom Zabrana uzgoja životinja radi krzna i stanje u Evropi i u Srbiji, i to je naša prva saradnja sa EU Info centrom, koji je, i ta tribina je zaista bila sjajna. Mislim, mogu stvarno samo da pohvalim naše volontere koji su to organizovali. I inače, ono što je jako bitno da se kaže, da je Zakon o dobrobiti životinja još 2009. godine u Srbiji donešena zabrana uzgoja životinja radi krza, ne samo zabrana, ne uzgoja, nego i trgovine i ostalo. Pri čemu je proizvođačima, da kažem nekako, data i prelazni rok od 10 godina da se prilagode ovoj odredbi, i taj rok ističe 1. januara 2019. Znači, to je ono što sada država, s obzirom da je donela taj zakon, treba zaista da pokaže, a i pokazala je zaista, evo sad ističe bukvalno tih 10 godina, da je bila do sada principijelna, treba da ostane principijelna i da taj zakon praktično zadrži i da u 2019. uđemo kao jedna od država koja je potpuno zabranila uzgoj krzna.
Zato to jeste jedan od fokusa svih ovih aktivnosti kojima se obeležava Svetski dan zaštite životinja. Vi ste, Sanja, iz Animal Rescue Srbije, organizacije koja se zapravo bavi spasavanjem životinja iz najrazličitijih situacija u kojima se one nađu, a ne može da im se pomogne drugačije. Postojite već nekoliko godina ovde u Srbiji.
Mi postojimo već nešto malo više od 2 godine. Naime, ideja je nastala 2014. godine nakon onih katastrofa poplava kojih se svi sećamo, kada smo uvideli da ne postoji zapravo organizacija koja se bavi spasavanjem životinja iz tako specifičnih situacija u kojima mi spasavamo životinje. To znači da je potrebna posebna alpinistička ronilačka oprema i ta neka specijalna znanja. Ljudi uglavnom kod nas zovu vatrogasce, međutim, nažalost, ne znaju da oni nemaju dovoljno sredstava ni ljude da spasavaju, pa smo se mi tu negde, okupila se tu neka kritična masa, nas koji imamo ta neka specijalna znanja, i evo sada imamo jednu organizaciju koja je zapravo jedna od svega desetak ovakvih organizacija u svetu, a mi smo jedina volonterska organizacija u svetu koja se bavi ovakvim.
I dakle, informacija za sve one koji možda nisu znali, ako naiđete na neku situaciju ili se desi kod vas da su životinje ugrožene na bilo koji način, da ne možete da im pomognete, mogu da vas pozovu, zar ne?
Da.
Vi zapravo izlazite na teren, spasavate, ne znam, mace iz šahtova, sa grana,
da.
To je nešto što je možda i najbenignije, ali iz ovakvih tragičnih situacija koje se ponekad, nažalost, dešavaju.
Tako je, naš dispečerski broj je otvoren 24 sata i tokom praznika, vikend dom uvek. Možda ne bi bilo loše da kažem broj.
Možete.
064 8 210 200, to je broj za hitne intervencije.
Ali to može se pronaći na vašem sajtu ako nekom treba, ako ne zapamte, ne zapišu. Ono što bi u ovom razgovoru bilo nama važno da čujemo je najava kongresa drugog po redu koji vi organizujete upravo povodom Svetskog dana životinja, u kojima naravno učestvuje udruženje čija je predsjednica naša gošća, dakle Sloboda za životinje. Taj kongres će se održati 7. oktobra. Meni bi bilo dragoceno da nam kažete, razlozi su, pretpostavljam, da se podigne i nivo rasprave i način na koji se objašnjavaju važne teme u vezi sa zaštitom životinja. To su dakle razlozi da se jedan ovakav kongres uopšte i organizuje.
Jeste, cilj je da se podigne svest o ovoj temi, da se ljudi što više informišu, da se obrazuju, da se mi koji delujemo u toj sferi zaštite životinja, vladin, nevladin sektor, da se ujedinimo i da vidimo kako bismo to mogli da napravimo zapravo jednu strategiju delovanja u budućnosti. Kako da ujedinimo snage? Sam slogan kongresa jeste da složimo kockice, da svako iz svoje oblasti doprinese i da zajedno
se stvari pomeraju na bolje. Kongres traje jedan dan, koje su najvažnije teme?
Neke od najvažnijih tema jesu, mislim najvažnije, sve su teme važne, ali recimo evo koje bi slušalcima možda bile najzanimljivije da čuju jeste rad sa životinjama kada su u pitanju autistična deca, spasilački psi, medijska normalizacija nasilja nad životinjama, zakonodavstvo o dobrobiti životinja, tako da ima tu još ima i nekih uskostručnih tema vezano za veterinare, ali i za širu javnost.
Snežana Milovanović će takođe sa svojim udruženjem učestvovati na ovom kongresu i to je deo vaših aktivnosti.
Pa evo, upravo pomenuta tema medijska normalizacija nasilja nad životinjama je jedna od tema naše aktivistkinje Nede Radulović i vrlo rado ću i ja uživati u tom sigurnom predavanju, a drugo predavanje će biti od strane Jelene Stevanović, koja je praktično naša koordinatorka cele kampanje protiv krzna, ali njena tema će ovog puta biti vezana za biodiverzitet, znači osnovni principi zaštite biodiverziteta, pošto je i sama studentkinja biologije i posvećena je tome. Tako da je naša saradnja i tu, a i u drugim oblastima, u nekom sledećem kongresu koje mi organizujemo, ali evo možemo posle o tome.
Da, možemo i o aktivnostima koje su planirane u narednom periodu, možda da kažemo...
Nekom su festivalu, izvinjavam festivalu, se,
dobro.
Po inerciji
Znamo da se ovaj dan obeležava širom sveta, pa i u Srbiji, u više gradova, dakle ne samo u Beogradu, pretpostavljam da će vaši aktivisti da rade i na više frontova. Šta će se sve događati, evo, kada je vaše udruženje u pitanju, dakle osim učešća u kongresu i nekih aktivnosti koje ste već imali, šta pripremate?
Tako je. Ono što je sada najsnažnije kao aktivnost i da se posveće puno vremena, to je, pored ovog što smo rekli 7. oktobra, to je zapravo završetak te nedelje koja je posvećena zaštiti životinjama, ali evo mi nastavljamo od 9. do 11. oktobra, imamo festival filma o životinjama Laika, organizator je praktično Udruženje Sloboda za životinje i Dom omladine u Beogradu i taj festival će trajati 3 dana, osmišljen je sa ciljem promovisanja prava životinja i edukacije javnosti o nasilju nad životinjama i strategijama za pomoć životinjama, praktično nastavak onog što ćemo i na kongresu sve govoriti, ali mi smo ga tako osmislili da smo ta 3 dana podelili. Znači prvi dan festivala biće posvećen temi eksploatacije životinja u industriji zabave i publika će imati priliku da se informiše o temama koje se tiču moralnog statusa životinja, prezentacija životinja na filmu, medijima, prepoznavanje životinja u kulturi, otvorit će se pitanja iskorišćavanja životinja u svrhu zabave i umetnosti itd. A ono što mi smatramo da je isto bitno da praktično pozovemo zapravo sve one koji su u mogućnosti da dođu, festival je potpuno otvoren i naravno to naši volonteri organizuju i besplatan je.
I gde će
tako
se održati?
Da, praktično u Domu omladine, prvi dan je 9. do 11. znači 3 dana, a prvog dana 9. oktobra počinjemo u 5 sati, znači 17 časova, sa tim panelom Moralni status životinja u umetnosti i kulturi, da će biti Aleksandar Janković gost, Josip Gujić iz Hrvatske, Vlasta Sikimić koja je naša onako draga aktivistkinja i zaista je divna i na Filozofskom fakultetu mnogo što šta organizuje na tu temu i puno je imala izlaganja takve vrste. A posle u 19 sati prikazat će se film Okija i pozivamo ljude zaista koji nisu vidjeli taj film, sigurno će svi uživati bez obzira da li zanima
ova tema ili ne,
aktivnost ili ne. A posle toga filma će biti panel diskusija praktično i predavanje prikaz životinja u multimedijalnim žanrovima na filmu, gde će Branislava Vičar, koja je praktično autor filma, biti tu prikazana i filmovi koji su autori Marijetka Goleš iz Ljubljane. A sve vrijeme zapravo će filma, sve vrijeme ne filma samo, nego i svih ovih diskusija u posebnom delu biti moguće da ljudi koji budu tu gosti sa praktično 3D naočarima dožive kako je zapravo upravo tim životinjama o kojim se tog dana
da,
govori.
Da, to je znači, ponekad i dosta teška tema. Možda ne moramo detaljno suviše, to je 9. Ja sam htjela da pitam za 9. dakle u Domu omladine, kongres je također otvoren. Da li je otvoren za publiku? Da li mogu da dođu zainteresovani, ovi 7. Koji vi organizujete?
Mogu da dođu se prijave, zapravo prijave su na animalrescue.srb@gmail.com.
I gdje se održava?
Održava se u hotelu Radisson Collection.
E, ono što sam ovako malo čula za kraj, evo Snežana i vas i Sanju bih volila da biste pretpostavljam malo i u toj temi. Gdje smo mi u odnosu na neke razvijenije zemlje svijeta? Snežana, malo prepominjući zakon o dobrobiti životinja i zabrani uzgoja životinja krznaša radi korištenja njihovih delova tela, da ako kažem, govorila da u evropskim zemljama već taj zakon postoji, da je na snazi, a kada se govori o svim nekim ostalim aspektima koji su važni, gdje smo negdje mi, Sanja?
Pa ovako, ja mogu da govorim iz nekog aspekta sa kojima se mi susrećemo na terenu i mi imamo dosta dodira i sa mladim ljudima, pošto držimo neka predavanja po školama, baš ta praktična kako se odnositi prema životinjama. Možda malo kada nam je društvo generalno u pitanju, zaostajemo kada je ta svest o tretiranju životinja u pitanju. Međutim, ima i nekih polja gdje napredujemo. Tu je primjer naše organizacije, kao što sam pomenula, to je nešto jedinstveno što nemaju svi u svetu. Tako da ima
i pozitivnih i negativnih trendova. Snežana?
Pa ja bih mogla sa više aspekata da govorim na tu temu, ali bojim se da će biti preširoka, pa ovako skoncentrisat ću se na dva dela. Jedan moj lični utisak, koji je upravo evo sad, pošto sam se sinoć vratila iz Nemačke i bila sam u Düsseldorfu i Kelnu i više puta sam tamo odlazila. I ono što je moj inače utisak koga sam prenala ovako i ljudima, na ulicama se ne mogu vidjeti psi lutalice, ali ljudi imaju jako mnogo kućnih ljubimaca, ali se također ne vide na ulicama tako često. Ali ono što je prelepo, što sam ja stvarno vidjela, da oni poštuju tu težnju ljudi da se približe prirodi, tako da sam bukvalno u centru Düsseldorfa vidjela predivne parkove prirode, ali tako ih mogu nazvati, jer ima ih više. Svi su prepuni vodenih biotopa i na njima su životinje potpuno slobodne i dominiraju naravno labudovi, različite vrste divljih gusaka i pataka i drugih ptica. Čak ono što je mene iznenadilo jako, velika jata papagaja. To je baš meni stvarno baš onako predivno bilo i bukvalno se možete svakog trenutka eto ušetati tu oazu, da kažem. I stvarno ja sam evo zadnji utisak koji sam imala, to je da kad sam u jednom od tih parkova bila naspram sebe tamo u daljini gledala dva ogromna oblakodara, sigurno imaju po 30 spratova recimo. Znači to je moguće. Da ne kažem na obodu svih tih gradova, ali svih, to je šema koja je, da kažem, vidim u svim gradovima tamo, su parkovi prirode prepuni divljih životinja. Znači hranili smo bukvalno iz ruke srne, jelene, divlje svinje su tu bile.
Da. Dakle, jedan utisak je da se ljudi sada negdje u svijetu i razvijenim zemljama više okružuju prirodom. Absolutno. I životinjama i da to funkcioniše.
Da, to
a drugo,
funkcioniše.
Što ste htjeli da kažete?
I to je zaista ajde, jedan pozitivan primjer koji je dokazan da možda se implementirano. A ono što je drugo, što je meni isto jako važno, to je taj kongres ili konferencija o pravima životinja CARE u Pragu, koja će se održati od 11. do 14. oktobra, da će praktično 6 naših aktivista učestvovati i to mi je jako drago, ne samo da će biti oni volonteri tamo na toj sceni, što pokazuje da naše udruženje zaista sa mnogim aspektima prisutno već i u Europi i od mnogih evropskih udruženja očekuje očekuje se, da kažem, od nas jedan aktivizam koji može da doprinese puno. Tamara Jevtović, potpredsjednica udruženja, će tamo imati svoje izlaganje, što je meni jako drago.
I uvek je dragocena ta razmjena iskustava, naravno. Negde smo pri kraju, vreme nam ne dozvoljava baš mnogo više, ali eto, hvala vam što ste došli. Hvala vam zapravo što posvećujete svoje vreme dobrobiti životinja, to je stvarno divno. Pretpostavljam da na kraju kažemo i to, da to i vas lično oplemenjuje. Je li tako da ste bolji ljudi od kad to radite?
Ja ne mogu sebe uopšte...
Da hvalim, da.
Da, apsolutno, mislim, ali svaki put... kažem, koliko me u stvari i oplemenjuje i
srećuje, pretpostavljam, da.
Unutarnje radosti, neke tihe radosti koja je zapravo rezultat prijateljstva tog sa životinjama, baš bukvalno prijateljstvo.
I vama, Sanja, ovo je divna misao za kraj, pretpostavljam da i vi tako osjećate.
Jeste, naravno, opet kažem, nema veće radosti kada vidite životinju koja je bila u nekoj situaciji gde je gotovo smrt bila zagarantovana i vi je izbavite iz te situacije, to neprocenjivo, ne može da se plati bilo čime.
Najlepše hvala obema, dakle, predsjednica...
puno puta iskustva.
Hvala vam najljepše još jednom. Predsjednica je jedna od osnivača Udruženja za zaštitu i prava životinja Sloboda za životinje Snežana Milovanović i Sanja Radosavljević iz Animal Rescue Srbija. Došle su ovde zato što je danas Svetski dan životinja i pričale smo o tome kakav bi odnos pomogao da i vi možda usvojite kada je reč o životinjama i njihovoj dobrobiti. Najljepše vam hvala još jednom. Vidimo se na ovim aktivnostima ovih dana. 10:33.
I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say, here we go again. She's gonna moan again. I should spare your love just a thing or two, but you don't disguise it when I'm just white noise and it's done before it begins. 'Cause your temper's getting thin.
Tell me who. Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS site ili našu najbližu poslovnicu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Baba Duba, Baba Duba, Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik Zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Mlevena plazma, 800 grama, 379,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film. 50. Zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dragan Bošković, pesnik i književni istoričar, govori o tome zašto voli delo Prokleta Avlija Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudesan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neotične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Lete u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograda.
Emisija Kod dva bela goluba je posljednja odbrana od zabora.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Specijalne emisije svakog ponedeljka o 20 časova. Radio Beograd 1.
10 časova 42 minuta, nastavljamo naš prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i pričamo vam sada o životu jedne zanimljive žene. Kada je otišla u Švajcarsku, Olga Valder Pavić bila je siromašna 20-godišnjakinja. Počela je u fabrici, ali je vremenom otvorila restoran, pansion i bar. Najveća promjena u životu se dogodila kada je počela da slika i posle 40 godina u inostranstvu nostalgija ka rodnoj Koceljevi je ista kao i prvog dana. O životu u Švajcarskoj, stalnom vraćanju u rodno mesto i planovima za budućnost sa Olgom Valder Pavić ovih dana razgovarala Aleksandra Mladenović.
Olga, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobar dan.
Kako je uopšte izgledao vaš odlazak iz Koceljeve u Švajcarsku?
Tužno. Tužno.
Pričali ste su Švajcarci došli i tražili su
koće, ali da ide u Švajcarsku da radi. To je bila jedna fabrika šivenja. I u Valjevu su tražili, ali došli. Pre bilo da se dobije toliko i toliko kontingenata. Srbija je, Švajcarska je davala i onda se Švajcarci su odlučivali u koju zemlju idu da traže radnike. U to vreme su tražili iz ex-Jugoslavije, Azo Jugoslave. Radnike uvek su vodili.
I došli su i u Koceljevu, je li tako?
Ne, došli su u Valjevo. A moja baba, od mog oca majka, je radila u Krušiku. Uh-huh. Oni su došli u Krušik i onda je ona nazvala mog tatu, jer u tom momentu moj tata je napravio veliki umfal sa motorom, nije mogao više da radi. Je nazvala baba mog tatu i rekla, možeš da pošalješ tu, tamo što igra samo loptu. Neka dođe, došli Švajcarci, traže radnike, nek ti pomogne malo.
E sad objasnimo i šta je to što vi igrate tu loptu. Kojim sportom ste se vi u stvari bavili?
Azo. Odbojka je počela, klub je počeo da eksistira, od kad sam ja počela da je igram sa velikom legendom, trenerom Vladom Mareljom i moja generacija, moje drugarice. Pa kažu da sam bila najbolja u Srbiji, tada u to vreme jesam nekoliko godina dok sam bila ovdje, bila sam jedna od najjačih i za Zvezdu sam trenirala, išla svako leto da budem tamo kod njih. Ali moj tata me nije pustio 100 km tada da idem da se prebacim, uplašio se. Kuća ona tamo iz 8. razda, to već u 8. razdu smo mi ušli u prvu srpsku ligu. Sve najjače ekipe u Srbiji, mi smo igrali protiv njih, a deca iz 7. i 8. razred mi smo bili.
I to je bila vaša velika ljubav, međutim
i ostala,
vredi.
I ostala.
Da, i ostala, ali otac je rekao vas...
Moćeš da ideš da mi pomogneš. Da mi pomogneš makar godinu dana, da, jer ne može da nas izdržava. Mi smo bili normalno iz siromašne familije, ali nismo imali dovoljno da preživljavamo. Ali uvek smo bili smo bogati nečim drugim.
Mm-hmm.
Dušom, ono. Nikad, iako si bio gladan... Bio si vesel uvek.
Bilo je dao dobro.
Bog, valjda tako.
I onda je došao taj prelomni trenutak kada ste vi se ipak spakovali i, kako je otac i rekao, otišli ste u Švajcarsku
da.
Kao odbojkašica koja se da. Više ne bavi odbojkom, otišli ste u fabriku da radite i koliko je to
Ali ja sam
da?
Igrala i odbojku i tamo.
Jeste,
igrala sam za prvu
nastavili.
Ligu, za Vecikon sam igrala i tamo sam nastavila. I za drugu ligu Amnesville sam igrala godinama.
I kada je onda ta odbojka zauzela neko drugo mesto, a posvetili ste se drugim poslovima?
Azo, od 25. sam rodila sina, onda sam počela da slikam, ali aktivnu odbojku sam igrala do 50.
A, vi ste nastavili.
A ja imam već 60 ove godine. Pa malo ono, specijalno, valjda, otko znam.
Dobro, to je velika ljubav, to čovjek
da,
teško
da, to ne prolazi,
da se...
to ne prolazi, neće nikad ni proći. I tako da sam počela sa slikanjem od 25. godine kad sam rodila sina, sam bila upala u neku malu melahoniju, sve mi je falilo. I onda mi je dato jednostavno, ko da mi je rečeno, da slikam. Ja sam počela sa slikanjem i sa 30 godina već je bio prvi profesor... likovne akademije u Cirihu, Viktor Herman, on je došao specijalno kod mene u kuću jer je čuo da ima jedna što slika, a slike sve bacila pod krevet da ne vidi niko. I on je tu sedeo i jednu sliku je možda gledao 3-4 sata. I rekao, oni moraju da idu napolje. Ja rekao, kakvi napolje? Ja to, ne, nek se budete. Ja ću, kaže, da organizujem prvu izložbu. I posle će to ići sve samo od sebe i tako i bilo. On je organizovao prvu veliku izložbu u najvećem kafe Maronu u Kuru, to je glavni grad Graubindena, najstariji grad u Švajcarskoj. I tu je počelo da se izlaže i onda ti ljudi drugi što su dolazili, svako je pitao, možeš da dođeš kod mene, možeš kod mene, možeš kod mene. I tako sam počela tako da izlažem svugda, da, po celoj Švajcarskoj.
Ono što sam ja na slikama videla, to su ozbiljne lice i jako vedre i vesele boje. Rekao bi čovjek da te dve stvari ne idu zajedno, ako je vesela boja, vedro i lice, međutim ne, kod vas čini mi se ovo što sam ja uspjela da primetim, koje su to dva osjećanja koje izlaze kroz vaše slike?
To je ono što je ostalo kad sam otišla odavde, u duši. Ja to ne želim da slikam, ali na svakom izrazaju od lica je neka nostalgija, neka daljina što me deli od nečega što sam toliko volila i sve. A ono sve što je drugo, bunt i što je boje su, to je što sam ja normalno i jedan stvarno ono pozitivan čovjek i volim život i pa sve to dve stvari pomešam ili ono što moraš biti tamo, što si tamo. Tamo sam jednostavno Olga, ali sa velikim temperamentom, sa... I to je ta mešavina nostalgije odavde,
od rodnog mesta,
koja me još uvek prati. I ne želim to da slikam, ali slike ispadaju tako.
Što su vam još potili? Ne slikate samo lica?
Ne.
Te boje, šta je još na vašim slikama?
Azo ima i od abstrakta. Prvih godina sam, tako reći, sve abstrakt azo slike slikala. To je neki prvi 10-15 godina su bile slike koje nisi baš puno vidio, ali su i ikone. Sveta lica i to je meni mnogo važno i ja kad slikam, meni sveća gori uvek pored mene. Ja slikam oči. Oči su za mene nešto mnogo važno. Oči imaju neku nostalgiju, ali kad dublje pogledaš u njih, imaju veliku ljubav, veliku nežnost. To što fali nama, svima danas, to odgovara svakom čovjeku kad vidi nešto, ono, samo što neko neće da prizna. Ta duboka osjećanja.
Vi ste temperamentni, nosite i osobenosti ovoga kraja, otišli ste u Švajcarsku, koja je zemlja satova, tačnog vremena, bankara, novca. Ili mi da, to tako da, mislimo? Da. Kako je to uklapanje izgledalo? I pa danas odlaze.
Pa odlaze, ali nije to... Na taj život ili moraš da budeš, da se... Jednostavno blokiraš sve ono tvoje što si odavde, to su emocije, to je nostalgija, to je sve. I da budeš nako kako su oni, ili inače možeš samo da umreš. Jednostavno na momente da zaboraviš kad radiš. Kad dođeš kući, kad si sam, onda možeš emocije tvoje da... Jel, teško je sa raditi kaj
novac. A šta bi bilo da zadržite te emocije? Šta bi se dogodilo? Zašto kažete
da ne može to da se preživi. Ako sa emocijama budeš u Švajcarskoj da radiš sa ovim emocijama koje ja imam iz moje koceljeve ili drugi narod, oni to moraju da blokiraju. To ne može da se živi tamo. Jel, je to mnogo teže, to je tvrde, to je veliki... truk, also na kako se kaže truk, na
red,
to je sve tako i tako i tako i to naš narod nije naučio da bude tako, ali ti ako hoćeš sve naučiš i ako želiš sve može i da nemaš ono joj šta ću ja kući, jedno mi mama hoće da umre ili baba ili to. To možda zaboraviš.
Da,
ko
znači,
to njih ne interesuje.
Iskren radi, trudi ne, i volja. Tako snalaze i ostali su naši ljudi shvatili
teško.
To tamo.
Oni se više, naš narod se više tako rade od ponedeljka do petka i onda se od subotom i nedeljom sastaju tako te grupe i to. Ja toga nemam, jer nemam nikoga oko sebe od našeg naroda. Ja sam bačena tamo gdje su samo vukovi i medvedi, ali volim. Meni pasuje. I tako da sam jedna, tako reći, jedina tu u krugu. Iako svi znaju ko sam ja, na mojim vetrinama stoji ruska zastava i srpska i stoji Sveti Vasilije i Fater Unzen, na našem, Bože, Oče naš, na starem papiru napisano, to se vidi, moje slike od Bojkaške stoje, svi oni znaju ko je Olga, ali ja znam 4 generacije tamo sada, pa te oni, kad te nauče na tebe, primete tako kako jesi.
Da. Vi ste rešeni da se vratite ovdje u Koceljevo, vreme je za penziju, je li tako?
Nije još, ali ja hoću pre. Nije još, treba još 5 godina, 6 da se radi, ali ja neću. Ja hoću još 2 da radim i hoću da se vratim.
Vama su sestre tamo, vi ste sve vaše sestre povukli kada ste otišli, sve imaju porodice, one neće da se...
Ne, oni dođu, kažu, ja sada kada na primjer dođem, ja odem u Svilevu, tamo imam kuću. Ovdje imamo stan od mame i tate, što nam ostao. Ja odem kod seljaka i čuvam krave, evo imam slike baš to. Čuvam u krave 2-3 sata, on donese meni pakovanje jaja i paprika i svega. Moja sestra kaže, Olga, pa zar zato? Šta radiš, bre? I stavila me na Facebook, tamo slika nisam ni znala. Ona me slikala i postavila na Facebook kako ja čuvam krave. Noću slika, kaže, a danju čuva krave. Nema veze. Meni to nije, ja to volim.
Ovo je lepo,
meni
da.
Je lepo, ja to volim. I vuče me, zemlja me vuče, sama zemlja me vuče ovdje. I nisam ja jedina, ja ima dobrog naroda isto što to pati i hoće svoje kući. Mene vuče kući i ja hoću da se vratim i gotovo. I bolje i sutra, bolje i danas da ostanem nego da sutra. Ali čekam da ono svoje što sam zaradila, da bi mogla ovdje da donesem i možda neki klub da treniram.
Hoćete nastaviti da slikate ga?
Da. I ovdje, neki klub da treniram i možda neki kafić da otvorim. Ja moram da radim 3-4 posle, ja ne mogu jedan samo da se bavim. Malo da nekoga podržavam, naš narod ovdje, ili odboj kašice, i već podržavam i futbalere i Radničkog, ima i tu mnogo, i Zvezde futbalerke su me tražile da. A zove Marijana Marković, to je, ona je tamo jedna od veći, ona, sa njom sam u kontaktu, ona kaže meni prošle godine, dođi da tebe izabramo za predsjednika klub. Ne, ja rekao, još je rano, ali ja želim jednostavno moje, jer meni ne treba dosta da preživim. Ja živim danas, a sutra ću da vidim. A sa onim što ja dođem, sa onim što sam ja zaradila lično, mogu mnogo da uradim još sa druge. Ne treba meni toliko. Ne.
Pričat ćemo i kad se vratite. Hvala vam na ovom razgovoru. Bila je ovo slikarka Olga Valder Panić, Koceljevčanka u Švajcarskoj.
Wow. Hvala vama.
Čuli ste priču zabeleženu u Koceljevi. Aleksandra Mladenović je bila naš reporter. Ovo je emisija Radio Beograda 1, prepodnevni magazin, u okviru koga ćete za manje od minut čuti srpski na srpskom. Vesti tačno u 11, a onda smo ponovo mi sa vama.
Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette dit huitié, oui dit assez dans l'air, dit amour dit dégosse, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car des problèmes bien pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit diamant, qui dit fatigue dit réveil encore sourd de l'année, allons ensemble pour oublier tous les problèmes,
alors on danse. que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand enfin tu crois que tu t'en sors, quand y'en a plus,
mais y'en a encore.
Extasie, vie problème, les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu gris encore plus fort, et ça persiste, alors on chante. La 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 la. La 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 la. Alors on chante. La 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 la. La 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 la.
Alors on danse.
La 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 la. La 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 la.
Alors on danse.
La 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 la. La 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 la.
Alors on danse.
Dan časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo nas u drugom satu našeg prepodnevnog magazina. Poštovani slušalci, mi ćemo u narednim minutima govoriti o kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa odavde iz Beograda, inače referentnoj ustanovi za, sa brojnim klinikama i specijalističkim ambulantama. Mnogi je zovu bolnicom na kraju grada, koja podseća na nekadašnju TV seriju Klinika Schwarzwald, jer je smeštena u zelenoj šumovitoj oazi poput nekog banjskog lečilišta. O jednom od najvećih kliničko-bolničkih centara u Beogradu i Srbiji, sa direktorkom te ustanove, doktorkom Marijom Zdravković, koja je kardiolog i specijalista sportske medicine, razgovara naša Marina Stojadinović.
Doktorka Zdravković, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našlo, da vas pozdravim, vas i naše slušalce, i da vas se zahvalim na ovom divnom pozivu. Radio Beograd je kuća koju izuzetno poštujem i sama je slušam, i drago mi je da sam ovde danas sa vama.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa je prošla dug put od bolnice za grudobolne bolesnike do savremenih klinika i specijalističkih ambulanti.
Ukratko da kažem, mi smo osnovani 1954. godine, tada je tuberkuloza bio osnovni uzrok oboljevanja i nažalost umiranja, kod nas ozbiljan zdravstveni problem. Od tada se naravno patologija u našoj sredini promenila i razlozi oboljevanja na naših stanovnika, pre svega u Beogradu, ali i u našoj celoj Srbiji, jer mi, da kažem, zbrinjavamo pacijente pre svega sa teritorije Beograda, ali i zbrinjavamo veliki broj pacijenata koji se nama uputi i iz Srbije, posebno u metodama lečenja koje ne postoje u njihovim regionalnim centrima. Mi smo danas univerzitetska klinika koja ima 360 postelja. Imamo tri odvojene klinike pod istim krovom, kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, klinika za internu medicinu, klinika za hirurgiju i klinika za onkologiju. To je naša najmlađa klinika. Najbrže je evoluirala pre 7 godina kad je osnovana, do dana današnjeg ogroman broj pacijenata koji je lečen i koji se zbrinjava u našoj kući.
Reč je o klinici za onkologiju sa hirurškim i medikalnim blokom, i vi se posebno ponosite tim medikalnim blokom. Jedinstven je pristup lečenja, praktično jedini onkološki centar posle Instituta za onkologiju i radiologiju koji zbrinjava veliki broj pacijenata.
Ono što je kuriozitet i poseban kvalitet kod lečenja naših pacijenata je da, što se tiče odeljenja medikalne onkologije, mi nemamo ležećih postelja. To je nešto što je u skladu sa najsavremenijim trendovima u svetu, a to znači da pacijenti koji primaju hemoterapiju dobijaju je kod nas u prilično dobrim uslovima. Mi imamo specijalne stolice za primanje hemoterapije uz punu pažnju lekara i medicinskih sestara. Međutim, nakon završetka primanja ove terapije, oni odlaze svojoj kući gde su sa članovima svoje porodice u jednom okruženju koje sigurno njima više odgovara nego da leže u bolnici i zbog svega toga je neophodna izuzetno dobra organizacija, da kažem red i disciplina na tom odeljenju, tako da su naše sestre i doktori koji rade na tom odeljenju, iako veoma opterećeni, izuzetno posvećeni pacijentima i u neprekidnom su kontaktu sa njima da bi se adekvatno procenilo stanje, jer kod primanja onkološke terapije stanje pacijenta se brzo menja i vrlo je bitno primetiti da li je pacijent u stvari sposoban da nastavi terapiju, jer ukoliko pacijent nije u dobrom stanju,
nekada može da reaguje burno.
Jeste, reakcija je potpuno individualna i zbog toga je jako bitna saradnja između pacijenata i medicinskog osoblja. Pacijent se svaki put, bez obzira što se te terapije primaju u ciklusima, svaki put se pacijent pregleda kada dođe da se vidi da li on može da nastavi sa tom terapijom, jer je vrlo bitno da se pacijentu ne uključi terapija, recimo on već ima reakciju na terapiju i vidimo da možda neće moći da je primi, odnosno da neće biti efektna.
Kakve rezultate postižete, mada je ovo dosta delikatno pitanje s obzirom na to da vam dolaze često pacijenti koji su u terminalnoj fazi bolesti?
Kod onkoloških pacijenata, kao i kod svakog oboljenja, vrlo je bitno da se bolest otkrije na vreme. I upravo uspeh lečenja zavisi najviše od toga u kojoj fazi bolesti je ona otkrivena. Kada se bolest otkrije u ranoj fazi bolesti, onda se pacijent upućuje na konzilijum, da kažemo našim slušalcima, da onkološko lečenje podrazumeva konzilijarnu odluku. Znači, nikad jedan doktor ne donosi odluku kako će dalje pacijenta da leče. Mi imamo takozvane tematske ciljene konzilijume gde se nalaze stručnjaci koji se bave tom patologijom i koji su najbolji u svojoj oblasti.
Vaša ustanova je bila prva u našoj zemlji u kojoj je primenjena kubanska vakcina Cimavax EFG, vakcina protiv raka pluća. Zašto je ta vakcina važna i da ukažemo na to da ona ne može da pomogne svakom obolelom od raka pluća?
Postoje različiti tipovi karcinoma i oni se ugrubo dele u četiri tipa i apsolutno je različito lečenje. Zbog toga je važno da se odredi tip tumora uzimanjem uzorka, mi kažemo pH nalazom. Kubanska vakcina je prethodnim studijama naučnim u svetu pokazano da ona može pomoći u jednoj vrsti tumora pluća, pa u toj vrsti tumora pluća je bilo bitno da se utvrdi da li pacijenti imaju specijalan gen 1 koji određuje i receptor tog tumora, gde bi ta vakcina mogla da deluje.
Dakle, postoji samo određena grupa obolelih koji mogu da prime vakcinu. Kako su reagovali pacijenti?
Svi koji su imali indikacije za koje konzilijum procenio, oni su svi otpočeli primanje kubanske terapije. Obezbeđen je dovoljan broj vakcina, pacijenti su to primali, vrlo su bili zadovoljni i mogu da kažem da nije bilo nikakvih problema što se tiče primanja.
I mnogi su postigli produžetak života.
S obzirom da je praćenje pacijenata i dalje, da kažem, u toku i ne mogu da iznesem baš rezultate, jer će oni biti zvanično saopšteni na naučnim skupovima. Ono što sam videla kao direktor te ustanove koji je obilazio pacijente, pacijenti su bili vrlo zadovoljni, dolazili su na redovne kontrole i njihov kvalitet života je poboljšan. Jer svi pacijenti vole da što manje tu svoju bolest i osjećaju kad je imaju, da što više mogu da žive nekim normalnim načinom života kojim su živjeli dok se nisu razboleli.
Da ljudi manje pate, da imaju manje tegoba i da eventualno postignu izlečenje tamo gde je to moguće. A u ovoj godini KBC Bežanijska kosa dobila je novi digitalni rendgen aparat, ali ste otvorili i novu angiosalu za interventnu kardiologiju sa najsavremenijom opremom.
To je najmodernija angiosala bila u našoj zemlji, sa jednim ogromnim ekranom na kome se mogu detaljno analizirati promene na krvnim sudovima i gde postoji mogućnost upoređivanja nalaza na ultrazvuku pacijentu koji je urađen nalaza na skeneru, na magnetu i onog nalaza koji se dobija takozvanim invazivnim putem, a to je kad je doktor ušao kateterom kroz arteriju i nalazi se, da kažem, u koronarnoj arterije, odnosno u krvnom sudu koji direktno ishranjuje srce. Imamo jednu populaciju od 750.000 stanovnika koja gravitira ka našem KB centru. Međutim, mi smo dežurni na izmenično za akutni infarkt miokarda svake druge noći, a svaki dan od 7 do 19.
U stvari, interventna kardiologija je veoma važna da se sve dobro odradi i da je taj prvi zlatni sat važno ispoštovati kako bi pacijentu bio spasen život.
To je najvažnija stvar kod infarkta miokarda, da pacijent se javi što pre. Mi imamo izreku kod nas kardiologa, a to znači vreme je miokard. Miokard je jel srčani mišić. Što više gubiš vremena dok dođeš do adekvatne terapije, to više gubiš svog srca, tako da nastupa veće oštećenje. Mi prihvatamo pacijente sa akutnim infarktom miokarda vrlo često iz Pančeva, iz Vršca, iz Šapca i trudimo se maksimalno da im pomognemo. Imamo izuzetno dobru saradnju sa hitnom pomoći grada Beograda. Postoji jedna mreža u kojoj su uključeni svi KBC-i i Klinički centar Srbije sa koordinacijom u hitnoj pomoći. Kada hitna pomoć ima pacijenta sa akutnim infarktom miokarda i prepozna da je on za hitan ulazak u salu, tog trenutka oni znaju koja je sala dežurna i znaju koja je slobodna. U svakom trenutku je dežurno više angio sala, nije samo jedna u Beogradu, i onda oni traže mesto gde je u stvari slobodna sala da bi pacijent ušao. Najviše kasne ljudi koji se ne jave hitnoj pomoći
i misle da će proći samo od sebe.
Jeste, koji trpe, koji čekaju da prođe samo od sebe i onda se ja sa nekim zakašnjenjem, ili koji uz to imaju još neku pridruženu bolest, recimo imaju kašalj, temperaturu, grip. Desi se da u gripu se bude komplikacija akutni infarkt miokarda. Međutim, vrlo je bitno objasniti pacijentu, ukoliko vam se ponovo javi taj bol, odmah se vratite.
Slušate razgovor naše Marine Stojadinović sa direktorkom kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, doktorkom Marijom Zdravković, i u nastavku slede i neke druge teme.
Usavršavali ste se u Americi za magnetnu rezonancu srca i tu dijagnostičku proceduru primenjujete i kod nas. Kakva je to metoda i kome ona može da pomogne, odnosno kada se primenjuje?
Što se tiče magnetne rezonance, ona, kao što znate, potpuno neškodljiva. Mogu da je rade i mala deca, mogu da je rade i trudnice, ukoliko za to postoji indikacija.
Dakle, nisu svi pacijenti, da tako kažem, kandidati za tu metodu.
Da, to je metoda koja nije tako lako dostupna, nemamo mi puno magneta srca u Srbiji, a nemaju ih ni u svetu. Vrlo je bitno da metodu radi neko ko je obučen. Velika je šteta kada neko ima odličan aparat, ali ne zna da pročita nalaz pacijentu, pa ne daj Bože pročitamo onako kako nije. I onda pacijent bolje da to nije ni radio. Što se tiče magnete srca, on je posebno koristan u otkrivanju različitih urođenih oboljenja srca koje ne mogu da se vide, ili razvojnih anomalija koje ne mogu da se vide standardnim ultrazvučnim pregledom. 95% svih oboljenja srca mogu jako dobro da se procene i da se vide standardnim kardiološkim pregledom uz EKG i naravno ultrazvukom srca ili ekokardiografskim pregledom. Tih 5% koji su nejasni kardiolozima, oni se upućuju na magnet srca i mi magnetom srca dobijemo dijagnozu, postavimo u tih 5% koji su nejasni i ne može se postaviti dijagnoza. Magnet srca je nama doneo mnoge pomake. Mi smo ranije imali pacijente koji su imali neka srčana oboljenja, mi nismo znali zbog čega, ali smo smatrali da su ona nasledna, da su urađena i tako dalje.
Koja su, recimo, evo da pomenemo?
Recimo sarkoidoza, koja je vrlo često često bila ranije nedijagnostikovana, za nju apsolutno postoji lek i kada se ona dijagnostikuje uzimanjem adekvatnog leka sprečava se propadanje srca i ta bolest se leči. Amiloidoza je takođe jedno oboljenje za koje se ranije nije znalo da postoji velika učestvovost. To je oboljenje u kome srce povećava debljinu svojih zidova zato što se dovodi do akumuliranja u sebi jednog jedinjenja koje se zove amiloid. Ono je genski određeno i danas postoji lek koji se uzima i pije se i sprečava se na taj način oštećenje samog srčanog mišića. Obično pacijentkinje su često uplašene zbog Coxsackie virusa. Ponekad bez razloga pojavljuju se pacijenti koji donose, da kažem, antitela na Coxsackie virus. Titar antitela na Coxsackie virus, ukoliko se radi o takozvanom imunoglobulinu G, ne govori da je neko bolestan aktivno i da ima miokarditis. To samo govori da je organizam te osobe od rođenja njenog do tog trenutka bio u kontaktu sa Coxsackie virusom, da su napravljena antitela i da organizam posjeduje određene odbrambene moći prema Coxsackieu.
A ne znači da će oboleti od miokarditisa?
Nikako, to nikako ne znači, s obzirom da Coxsackie virus najčešće prolazi infekcija još u detinjstvu, mi imamo prvi put stvaranje antitela, znači naša deca sva imaju, verujem, antitela. Taj virus obično ide sa nekim prolivom, sa temperaturom, sa kašljem, normalno kao jedan crevni virus, da se to prebole i u 99,9% ne dobiju nikad miokarditis. Najveći broj miokardita, znači 99% kod odraslih, se pojavi u različitim infekcijama, da li je to grip, da li je to neko zapaljenje pluća i on spontano dođe do potpunog izlečenja. Retki su slučajevi u opštem broju gde se javlja klinička slika miokardita i zbog toga je bitno kod svih pacijenata kod kojih se sumnja na miokardit da se upute na magnet srca, jer je to jedini način da se utvrdi da postoji taj miokarditis, odnosno kako ga treba lečiti. Najbitnije je da se pacijent pravilno usmeri i da pacijent ne luta. Onog trenutka kada ima simptome, da on bude adekvatno obrađen i što pre da dobije svoju terapiju.
Učili ste i od francuskog profesora Richarda Isnara, vodećeg stručnjaka za sportsku kardiologiju, jedan ste od osnivača Centra za sportsku medicinu u KBC Bežanijska Kosa. Sportska medicina je danas veoma važna grana zdravstva.
Jeste, ja sam imala posebnu priliku da budem stipendista francuske vlade i da me uči profesor Richard Isnar. On je sada predsjednik Komisije Evropskog udruženja kardiologa za edukaciju, jako je posvećen edukaciji mladih lekara i tako sam počela da se bavim sportskom kardiologijom. Umeđu vremenu je sportska kardiologija prepoznata svugde u svetu kao izuzetno bitna, ne samo za profesionalne sportiste, već i za ljude koji se bave rekreativno sportom.
A preporuka je da se svi bavimo sportom i da budemo da fizički aktivni.
Tako je. Glavni uzrok, kažu da jedan od najvećih uzroka pojave ovih svih oboljenja, pa i malignih, je u stvari odsustvo fizičke aktivnosti. I dobro je da pomenemo da naš stil života je takav da nas dosta vezuje za sedenje, vezuje nas za kola, premorimo se u tim svakodnevnim aktivnostima, ukoliko još imamo neadekvatnu ishranu, puno belog hleba, belog brašna, soli, šećera i taj takozvani sedentarni stil života gde se mi sedeći umorimo pa nemamo više snage ni da šetamo ni da vežbamo, u stvari nama skraćuje život i značajno utiče na kvalitet života.
I na rad srca.
I na rad srca i mi onda dobijemo srce koje recimo kod 30-godišnjeg čovjeka u najlepšim godinama odgovara jednom srcu nekoga koji se svakodnevno bavi fizičkom aktivnošću u 45. Nije tajna da je granica za infarkt se pomerila k mlađim kategorijama. Mi smo sada preključe imali momka 91. godište koji je kod nas u bolnicu dovežen kao akutni infarkt miokarda, što je bio ogroman šok za sve nas i onda se postavlja pitanje kako da živimo. Zašto se nama to dešava? Moramo da živimo zdravo, da imamo jedan aktivan stil života gde god možemo da idemo pešice. Neko kaže idem dva puta nedeljno u teretanu, idem. To ima mnogo manji efekat nego ukoliko svaki dan idete pešice na posao i vraćate se. Najbolji efekat na zdravlje ima u stvari svaki dan 5 km pređenih, najmanje. Kada ste vi dozirani, i to je najbolje da ne bude u jednom cugu pređenih 5 km, nego da vi stalno pomalo šetate.
Da podelimo to u nekoliko delova tokom dana.
To bi bilo najbolje. Ta dozirana ishrana, naravno, apsolutno izbjegavanje duvana. Duvan je težak otrov za sve organe i poznat je kancerogen, a mi kažemo duvan je žilet za krvne sudove. On tako i seče krvne sudove da je jako teško popraviti. Pušači nekad kažu, uradio sam koronarografiju, ona je normalna, pušač sam. Normalna je u smislu da nema velikih zakrečenja krvnih sudova, da kažem ovako uobičajenim jezikom, ali kod pušača sami krvni sudovi nisu normalni. I vi ćete čuti, nisam imao veliko zakrečenje, dobio sam infarkt. Da, zato što ta fina opna koja ide, ona nije više u funkciju koju bi trebalo da bude, nego je ona toliko sitno izbrzdana da se ona ne vidi na koronarografiji koliko ona sitno, to je mikroskopski nivo, ali dovoljno sitno da se za nju zalepe trombocite i da počne stvaranje tog tromba. Zbog toga je bitno da imamo dovoljno sna, dovoljno vežbanja, adekvatnu ishranu, da nemamo taj stresogeni način života, da brzo i reagujemo. Znate, svi se mi suočavamo s nekim problemima, ali je vrlo bitno kako reagujemo na probleme. Probleme ne možemo da izbegnemo, ali možemo da korigujemo našu reakciju kada saznamo da ti problemi postoje, odnosno da imamo jedan što manje uzurpirajući odnos prema našem telu.
Da ojačamo mehanizme odbrane. Ja. Evo, doktorka Zdravković, vi ste se nedavno vratili i iz Nemačke, također ste bili na usavršavanju. O čemu je sada reč?
Mi se spremamo na Bežanijskoj kosi kao odeljenje kardiologije i da kažem naš kardiološki tim da za nekih mjesec dana uvedemo najsavremeniji način dijagnostike koronarne bolesti kod pacijenata. To je takozvani adenozinski stres test koji se radi vrlo jednostavno na magnetnoj rezonanciji kod pacijenata kod kojih iz raznih razloga ne mogu da se urade standardni testovi u smislu trčanja na traci ili vožnje biciklom. Ti pacijenti, ukoliko imaju kontraindikacije, oni se šalju na adenozinski stres test. Do sada su se odmah slali na koronarografiju. Mnogi od njih su imali negativne nalaze koronarografije, a sama koronarografija, bez obzira što mi kažemo jeste, to je sigurna metoda i jeste sigurna danas kad vam rade iskusni doktori, međutim, ona ima određeni vrlo mali procenat komplikacija. Te komplikacije mogu da budu od blagih do vrlo teških. Kad ulazite žicom kroz krvni sud, u zavisnosti krvni sud je vrlo uzan i tu mora biti vrlo iskusan operator.
Uvek je veliki rizik.
Da, a ukoliko recimo postoji tromb već u srcu formiran koji se ne može vidjeti, pa prođete tom žicom, onda može da nastupe i problemi. Ovaj stres test je izuzetno dobar, pouzdan je, to je nešto novo u celom svetu, retki su centri u svetu koji to rade.
Mi ćemo biti jedini u Srbiji i na Balkanu koji
Jeste.
Ćemo imati to.
Mi ćemo za početak, Bežanijska kosa treba da bude prva ustanova na Balkanu koja će postaviti taj stres test i ne mogu da ne krijem svoj nacionalni ponos da ćemo od svih zemalja, od Slovenije pa da kažem do Makedonije, mi biti prva zemlja koja će zalaganjem svih nas uspjeti da uradi taj test, odnosno da će naši pacijenti imati takve uslove za lečenje koji postoje u najsavremenijim centrima u Americi, u zapadnoj Evropi, a koji će dovoditi do brze dijagnostike, što je dobro i za samog pacijenta, normalno da što pre dobije dijagnozu, da li ima bolesne krvne sudove ili ne, u kom pravcu treba se leči. Ono što je bitno, to je da će doprinijeti posebnom kvalitetu zdravstvene zaštite organizacije, jer ti pacijenti su do sada morali da urade u proseku 2 do 3 pregleda dok bi došli do dijagnoze. U ovom slučaju jednim pregledom će dobiti dijagnozu, što znači da će ove druge službe biti malo rasterećenije, neće biti toliko dugih liste čekanja ukoliko su negde postojale, jer će pacijent vrlo brzo dobiti dijagnozu i znaće da li on treba da radi koronarografiju, stent, bypass ili će dalje piti lekove ili je možda potpuno zdrav pa imate gobe od kičme i nije uopšte u pitanju srce.
i tako će zapravo dijagnostika, ta dobra dijagnostika, postati kruna za uspešno i pravilno lečenje. Naša sagovornica bila je direktorka KBC Bežanijska Kosa, doktorka Marija Zdravković, kardiolog i specijalista sportske medicine. Hvala mnogo na vremenu i učešću na našem programu.
Hvala vama i veliki pozdrav za slušalce.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Mlevena plazma, 800 grama, 379,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
planeta Blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
PGP RTS za decu. Uspavanke. Prodej.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
2 i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskotopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
Eko.
Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Pred nama još jedna tema, poštovani slušalci. Ministarstvo za kulturu svake godine raspisuje konkurse iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Trenutno je u proceduri za nacionalni registar upis zdravice i sviranje na gajdama. Nema pouzdanih dokaza kada su nastale zdravice, o kojima ćemo govoriti u narednim minutima. Prema nekim podacima vezuju se još za doba starog Rima kao ritual nazdravljanja pred ispijanje prvog gutljaja vina ili rakije. Pretpostavka je da su se kod nas pojavile u 14. veku. Zdravice se mogu koristiti u gotovo svim prilikama, a među retkima koji ih pišu i govore i tako čuvaju tradiciju od zaborava je i Milinko Gojković iz Gornje Trepče. U razgovoru sa Natašom Rakitić otkriva kako je i kada napisao prvu zdravicu koja mu je omiljena i kako zdravice zvuče strancima.
Pomaže Bog i zdrav si, dobri naš domaćine, lepo su nas tvoji ugostili dvori, pa je red da se nešto kaže i prozbori. Hvala ti na ovom dobročinstvu, hvala ti na srdačnom gostoprinstvu, dobar te glas suda pratio i svaki ti se gost veseo kući vratio. Pravoslavnim vencem kuću kitio, a svetim Savom i krsnom slavom je štitio. U kući ti se snajene svađale, već se volele i sokole rađale. Sva ti čelja slogom disala, avlija ti na pelene mirisala. Kad se posla latio, od njega je jasnio, kad otačbina zovne, nikad ne kasnio. Neka su ti bričetne i berba i žetva, i neka te nikad ne stigne Lazareva keletva. Na ognjištu ti se vatra ne gasila, a dušu ti vrlina i lepota krasila. Nek se večno pamti ovo slavlje, domaćine zdrav si i od Boga ti zdravlje. Ja sam Gojković Milinko, zdravičar iz Gornje Trepče.
Ko je pisao ovu zdravicu koju ste nam upravo izgovorili?
Ja sam je lično pisao.
Koliko dugo ste pisali?
Pa ne treba tu mnogo vremena, to jednostavno izađe iz mene kad dođe trenuci inspiracije i ima još toga, to je samo možda jedan manji deo od tih svih zdravica koje imam za različite situacije, pošto pišem te, da kažem, angažovane zdravice, znači za svaku priliku postoji posebna zdravica i tako.
Kada ste se zainteresovali za ovo nesvakidašnje zanimanje ili hobi?
Ja pošto živim na selu i osjećam žal za tim odumiranjem sela i ja pamtim te dobre ljude, moje komšije, moje, da kažem, i moga oca i moje rođake koji su uz čašicu rakije znali tako jedan drugome da razmene te zdravice i dobre želje u različitim situacijama i danas kada toga nema među ljudima, ja osjećam da tu postoji neka praznina i htio sam da nadomestim to, da se to ne zaboravi, da se to vrati među ljude, ta jedna srdačnost, jedna ljubav koju oni iznedre u tim druženjima i tako dalje.
Kad ste prvi put čuli neku zdravicu?
U mojoj kući se te zdravice uvek govorile, možda ne ovako koncizno i šta ja znam, možda su bile kraće i nikad se nije bilo neko druženje, da tu nije bilo neke zdravice, nekog nazdravljanja i tako dalje.
Kad ste napisali prvu zdravicu?
Pa davno sam napisao, davno sam. Ja sam to napisao mnogo davno, ali nisam to nešto afirmisao se tu na nekim lokalnim dešavanjima sam po prvi put izašao s tim zdravicama, video sam da to ljudi lepo prihvataju i onda sam malo počeo da idem i po tim takmičenjima, bio sam i prvo mesto u Guči prošle godine i tako.
Ste malo istraživali kad su nastale zdravice?
Jesam se bavio time. Zdravice su narodne pesme koje imaju za cilj da veličaju domaćina, događaj i prisutne goste. Ako je tu u pitanju svadba, venčanje, znači pored tog opšteg veselja, jednog one treba, zdravica treba da da cijelom tom događaju na značaju. Ona treba da istakne tu ulogu kuma, ne znam, devera i tako dalje, mlada mladožine, i one imaju svoju funkciju i u svim delovima naše zemlje postoje i tamo šta ja znam zdravice sa juga, sa istoka i tako dalje.
Ima li nekih razlika u geografiji odakle potiču zdravice?
Ima, zavisi od kraja do kraja, međutim sve one, bitno je šta je zajedničko za sve njih, da one sve u suštini iznedre neku pozitivnu emociju i tako dalje, neku srdačnost i ljubav.
To je poruka domaćina u stvari.
Da, poruka domaćinu, uglavnom se nazdravlja domaćinu, ili ako domaćin nazdravlja, on pozdravlja sve prisutne goste i tako. Mladoženjo, mlada ti je kao gorska vila, lepotom je kolo začinila, da je ljubiš i stope iz kute, lepša ti je od kraljice Teute.
Koliko zdravica znate?
Pa ima i sad sigurno preko 30-ak, razumete. Imam i za rakijade razne, za bungurijadu.
Koliko je uopšte zdravičarstvo rasprostranjeno u Srbiji? Koliko ima ljudi koji se time uopšte?
A nije, ja pokušavam sad neke, imaju tu djeca oko mene koji idu u osnovnu školu, pokušavam neke dečake da ih animiram, da ih privolim, da im ja napišem, da izrecituju, da se to ne zamre. Pa ima recimo u Guči, a sve su stariji ljudi. Možda sam ja najmlađi. Od svih zdravičara recimo koji se pojave u Guči, ja sam najmlađi sa 55 godina.
Jel nosite papir i olovku sa sobom? Gde zapisujete zdravice?
Pa da vam kažem, ja najviše mi dođe inspiracija od danas. Ja sam bio danas u drvima u šumi i ja tu dok to sve radim, ja o tome razmišljam i na virusu.
I smislili ste danas dok ste...
Pa ne, ako preko dana nešto mi dođe na pamet, lepo i fino, ja to uveče pribeležim i tako dalje. I onda prvom prilikom sljedećeg ja to ukomponujem u jednu celinu. Postoje neka opšta mjesta u zdravicama, recimo pomaže Bog i zdrav si dobri naš domaćine, lepo su nas tvoji dočekali dvori, tako može da počne više zdravica, a sad onda ide nastavak je dole, zavisi od situacije, da li je to...
Imam utisak da sve može biti povod za zdravicu.
Sve, naravno. I ovo naše druženje sad mi dok naslužimo pićemo.
Jednu za Radio Beograd. Da smislite u neko skorije vreme ako nije problem.
Pa naravno da hoću, Radio Beograd mi je omiljen, stvarno ja obožavam da slušam sve vaše emisije i predivne su i eto.
Čime se inače bavite osim što pišete zdravice?
Pa ja živim tu na selu, bavim se poljoprivredom i tako.
I onda ovo vam je zaista hobi?
Da, to mi je lep hobi, prosto se i družim, odlazim na razna mjesta, tako razne događaje.
Ima li mnogo prilika da se čuju zdravice?
Puno je manifestacija, ali na puno manifestacija nedostaje zdravica. Trebalo bi na svim tim manifestacijama imati zdravicu, uvodnu reč, uvodno slovo, svake manifestacije.
Imate li neku svoju omiljenu?
Pa, o trubi, imam tako te lepe zdravice. Opet nam je Guča nasmejana vedra, širom svoja topla otvorila nedra. Ponosita kao gorska vila, lepotom je Dragačevo začinila. Vremena su to najlepša bila kad se pesma ovde zacarila. Čim zora zarudi i sunce zasija, Dragačevo budi pesmara bađija. Da se pesma čuje što dalje i dalje, nu sa srcem snuju dragačevske tkalje. Vodonoše lepe, nose vode ledne i sa pesmom krepe žete oce vredne. A uveče kao žubor svrela, zatreperi pesma z dragačevskih prela.
Razgovaramo u Gornjoj Trepči, tu smo okruženi brojnim ljudima koji onako s pažnjom prate ono što vi govorite. Ima i dosta stranaca, ste imali prilike njima da govorite zdravice, su razumeli o kakvoj umetnosti je reč?
Znate šta, jesam tu u okviru letnjih dana kulture, pojedno 3-4 večer i ja u okviru raznih programa nastupim tu u banji i svi sa oduševljenjem prihvataju zdravice.
Kako im
objasnite? Malo mi je to neobično, valjda, šta ja znam, navikli su na neku poeziju klasičnu i tako dalje, opet zdravica kad se recituje, onda im to bude lepo i posle mi kaže, je super ti je ovo, ono i tako.
Teško je verovatno i za prevod.
Sad ću da vam kažem, skoro sam imao u privatnoj poseti kući kod mog brata Praveljan, bili su, jedan dečko je bio iz Austrije, jedan iz Nemačke i bio je tu čovjek koji me ja sam u toj prilici zrcitao zdravicu i oni su sa pažnjom slušali i prevodio im je čovjek i onda sam im ja rekao da je to u tradiciji srpskog naroda, mislim ljudi su baš onako prihvatili, mladi momci ovako prihvatili su to, ovako baš im je bilo zanimljivo da mi kao narod imamo to, negujemo. Ja sam objasnio da treba da se veliča domaćin, događaj i prisutni gosti.
Rekli ste da ste istraživali poreklo zdravica, znali su otprilike koliko su stare, kada se pojavljaju
prvi put? Pa je to, da vam kažem, znači mi imamo zdravicu u oči kosovskog boja, to je najpoznatija zdravica kad car Lazar nazdravlja prisutnima. Znači da je to i pre njega, znači da je to jednostavno u našim genima, u našim korenima, u našem arhetipu je to.
Jeste napisali neku zdravicu o Gornji Trepči?
Jesam, kako da ne, o Gornji Trepči ima više pesama. Gornja Trepča je vrlo interesantno mjesto, ovdje je rođena majka, a Višnja Gojković, majka Miloša Obrenovića. Da li ste čuli, ja sam sa određenim ljudima bio inicijator za podizanje spomenika ovdje imamo u centru banje, možete pogledati Višnji Gojković i ujedno je to spomenik srpskoj majici. To je znači u spomeničkom kulturi srpskog naroda prvi spomenik srpskoj majici. A toliko divnih primjera herojstva majki. Ja sad kad bih vam pričao šta sam ja se nalazio, kakve su to obične seljanke, kakve su to gromade bile od ženi. I mi moramo više da pridamo značaja majčinstvu. Danas kad one stvarno treba, one jedine mogu da nas spasu.
Ima li neka zdravica za majke?
Evo recimo mogu da vam ispričam tu pjesmu jednu o majici Višnje. Jednoga dana ispod stare Trepčanske vodenice majka Višnje je platno izbelila i u njega sina Miloša povila. Od platna je i krstaš barjak sašila i u topla ga majčinska nedra sakrila, dok je o slobodi snivala, dugo ga suzo zalivala, a onda ga sinu Milošu u taku udarivala. S barjakom što nasta kraj svete vode, Miloš povede Srbe i stiže do slobode.
Interesantna priča za patrijarha Pavla.
Da, to sam htio da vam kažem. Da, patrijarh Pavle je bio teško bolestan, lečio se u Vujnu i on je dolazio tu u Trepču, znači tom stazom nekom gore preko planine. Tu je bila jedna stara kuća i on je tu u toj kući bio smešten i jedan meštani naš, u stvari dva brata čije su kuće ovde, Milisav i Aleksa, dva rođena braća, su mi lično pričali da ga se sjećaju kao mladog monaha i bio je bled kao krpa, bio mnogo bolestan i oni su mu odvodili kozu, muzli su kozije mleko, on je pio nevareno kozije mleko i i boravio je tu u toj kući. Posle izvesnog vremena on se oporavio, što zbog mleka, što zbog te vode, što zbog ove prirode i tako dalje, ta voda je stvarno ovde, da kažem, sveta voda, imala je tu i svetinja, koja ja kao dete pamtim da je to bila svetinja tu, gdje su se ljudi umivali, pomagale za očne bolesti i tako dalje, i on je se iscelio i dočekao duboku starost. I pre dve godine, evo, ja sam bio na liturgiji, bio je 11. septembar, Sveti Jovan Usekovan, i nedjelja je bila, i posle liturgije uđem u priču sa jednim čovjekom koji je pisao knjigu Vijanski krst patrijarha Pavla, i ja mu pričam da je patrijarh tu boravio, i jedno sat i pa smo mi ostali u razgovoru. Ja dođem kući i onako razmišljam, pa smo razmenili telefone i znajući da on išao tom stazom, rekao da se, eto kako bi bilo, se ta staza nazove staza patrijarha Pavla. I ja okrenem njega i kažem, kaj tako, to ti, kaže, fantastična ideja, a znaš li ti, kaže, koji je danas dan? Koji je 11. septembar? Kaže, danas je rođen patrijarh Pavla. Kaže, ništa se nije desilo slučajno, da eto smo se mi danas sat vremena i sat i popričali o njemu i da smo to eto.
Da, je ta staza obeležena?
Staza je obeležena, postoji tu obećanje od opštinskih rukovodilaca, se stvarno ona upriliči, to je jedno 4,5 km kroz šumu, da ljudi jednostavno od banje do manastira Vujna mogu da prošetaju uz neke poruke sa strane da budu patrijarha Pavla i tako dalje. A gore, inače, u manastiru Vujan postoji mošti, isceljujući mošti neznanog monaha. koje su pronađene kad je manastir pravljen, one stvarno su lekovite i pomažu i tako dalje.
Poznate su one velike kosačke mobe kad se okupi pola sela maltene da kosi livadu, naročito tamo gde ne mogu da dođu ove moderne kosačice,
da.
I tad se obično peva i zvika, ali se govore upravo i zdravice.
E da, vidite, ja sam jednu takvu mobu, pošto sam ja to zapamtio kao dete, kako su to moj otac i svojim komšinima kosili livade i kako su ti ljudi divno izgledali, oni su mi ospali u dragoj uspomeni. Ja sam jednu, da kažem, nije to zdravica, to je više jedna kosačka pesma. Nekada se u planine naše odlazilo rado, okićene, pozlaćene, umivene u bisernoj rosi, hrlilo je gore s pesmom i staro i mlado, ako na vašer kretao je svako livadu kad kosi. Još od zore odjekuju čakanci i kose pište, na sve strane pesma sve čarobno bruji, peva rajac i oplenac peva zbegovište, s kosačima pevaju maleni slavuji. A dobar kosač koji junak nije lako biti, treba znanja i umeća, treba snage i veštine, treba znati kosu otkovati, dobro je naoštriti, kada kosi da potkosi, iz otkosa da se vine, a otkos za otkosom ko đerdan se niže, orošeni znojem ponosni koštaka, dok miris pokošenog sena u nebo se diže, kao miris tamljana kraj česnice i badnjaka.
Imate li neku zdravicu za srećan put?
Ima sigurno. Ispod ove čestite grede svaka dobra neka glede, u punoj kući briga nemali, veseli bili, za sabor se spremali, na straži ne zadremali, budni bili i opet nas posetili. Tako nešto.
Bravo, hvala vam na ovoj divni priči koju ste podelili s nama.
Eto, hvala i vama i pozdravljam sve vaše slušalce. Ja sam stvarno obožavatelj i vjerni sam slušalac Radio Beograda. I nastavite samo tako da trajete i da, što kaže, ispunjavate tim divnim sadržajima i naše živote i naše vreme.
Bila je ovo priča koju je zabeležila Nataša Raketić u mestu koje se zove Gornja Trepča sa Milinkom Gojkovićem, zdravičarem.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Do 12 časova još 4 minuta. Sa vama je prepodnevni magazin proveo ova dva sata, poštovani slušalci, uz nekoliko različitih tema i naravno još se ne završavamo u vesti u 12, pa vodostanje, a odmah zatim i treći sat prepodnevnog magazina emisija u ovom trenutku. Za kraj ću vam reći da je napolju sunčano i toplo, ono što će biti informacija jesu temperature u gradovima, pošto da je sunčano i toplo vidite i sami. Dakle, Zaječar 20, Negotin 18, Novi Sad, Valjevo, Kragujevac 17, Beograd 16 stepeni, a na Zlatiboru 11, najsvežije naravno na Kopaoniku svega 5 stepeni. Odjavljujemo se i pozdravljamo se sa vama u ovom trenutku. Žarko Bovan, ton majstor, a Biljana Krstić, muzička urednica, producent emisije je Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irina Nikić i mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostanite naravno uz Talas Radio Beograde 1.